Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin banisi Məmmədəmir Rəsulzadənin doğum günüdür. İlham Əliyev məhdudiyyətsiz prezidentliyə tərəfdar olduğunu bildirib. Dünən Bakıdakı partlayış Çürək siyxində yox, Bərbərxanada baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin banisi Məmmədəmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Tanınmış ictimai siyasi xadim Məmmədəmir Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Məmmədəmir Rəsulzadə 1918-ci il mayın 28-də Fətəli xan Xoysk ilə birlikdə Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Demokratik Respublikasını qurub. Siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilmərsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulsun. Eyni işi biz də Azərbaycanda gördük. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsveçrədə Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sebnibis deyir ki, Avropada elə bir ölkə yoxdur ki, prezident üsul idarəsi olsun və prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsində məhdudiyyət olmasın. Semnibi Azadlıq Radiosuna deyib ki, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Avropaya istinad edəndə prezident və parlament üsul idarələrinin fərqi nəzərə alınmalıdır. İlham Əliyev ötən ilin oktyabrında mövcud konstitusiya ilə ikinci, sonuncu dəfə prezident seçilib, martın 18-də təyin olunmuş referendumda isə düzəlişlərdən birində bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması, bir nəfərin dalbadal istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsi nəzərdə tutulur. Dünən Nərimanov rayonunda partlayış çörək siyxində yox, Bərbərxanada baş verib və partlayışa səbəb qaz sızması yox, ehtimal ki, elektrik ləşləyən su qızdırıcısı olub. Bunu Azərqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyib. Onun sözlərinə görə çörək siyxində ümumiyyətlə qaz xətti olmayıb və bu siyx elektriklə işləyir. O qeyd edib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi mütəxəssislərlə birlikdə əraziyə baxış keçirib və təsdiq olunub ki, həmin Bərbərxanada Ariston tipli elektrik su qızdırıcısı olub. Bərbərxana bağlı olduğu halda qızdırıcı işlək vəziyyətdə olub, ona görə də partlayış baş verib və nəticədə yaxınlıqdakı çörək siyxinə də ziyan dəyib. Partlayış nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb, xəsarət alan qadınlardan birinin vəziyyəti ağır, digərinin vəziyyəti isə orta ağırdır. Üçüncü qadın isə tibbi yardım aldıqdan sonra evə buraxılıb, son məlumatı Aynes Prez yayıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirini ölümlə hədələyən və özünü Sədərək rayon sakini Malik Əliyev kimi təqdim edən şəxs dünən axşam yenidən müxbiri hədələməkdə davam edib. Məlahət Nəsibovanı Sədərəklə bağlı yanlış informasiyalar yaymaqda ittiham edən bu adam bir neçə gündür ki, jurnalisti ölüm və evini yandırmaqla hədələyir.
Başladı ki, siz niyə Sədərəyə gəldiniz, biz döyüşəndə siz aradaydınız, siz kimsiniz ki, Sədərək məsələlərini araşdırırsınız və hədələdi bizi öldürməklə, hədələn ev yandırmaqla belə hədələr oldu. Və biz buna narazılıq hiss edirik, polis şöbəsinə şifahi müraciət olundu və yazılı müraciət də göndərildi.
Məlahat Nəsibova. Müxbir polisə müraciət eləsə də hələlik ona rəsmi cavab verən olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirir. İraqda yerli seçkilərə görə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün 18 əyalətdən 14-ündə seçki keçirilir. Əyalət şurasındakı 440 yer uğrunda təxminən 14.400 namizəd mübarizə aparır. Mümkün hücumların qarşısını almaq üçün sərhədlər və hava məkanına bağlanıb, Bağdad və ölkənin digər iri şəhərlərində komendant saati tətbiq olunub, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Seçki rəfəsi ötən cümə axşamı Bağdad, Mosul və Bakubada 3 namizəd öldürülüb. Ukrayna vasitəsilə Avropaya qazın nəqli ilə bağlı bu yaxınlarda baş nazir Yuliya Timoşenkonun Moskvada imzaladığı razılaşma Ukrayna üçün sərfəli deyil. Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko televiziya ilə xalqa müraciətində deyib. Lakin o eyni zamanda ölkəsinin bu razılaşmanın şərtlərinə əməl edəcəyini vəd edib. Viktor Yushchenko həmçinin ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə görə hökuməti tənqid edib, sosial faciədən qaçmağa və 2009-cu ilin büdcəsinə yenidən baxmağa çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmməd Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdıracağıq. Proqramı mən aparıram, Ülker Akif qızı. Xatırladım ki, bizi peykdə və internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Bu dəfə Xəbər Ətərdə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Nabukko samitində hər öz sözünü dedi. Bəs yekun qərar necə verildi mi? Bu qış qaz sınağına çəkilən Avropa alternativ qaz kəməri istəyinə çatacaq mı? İlin ilk görüşü. Qarabağla bağlı prezidentlər növbəti dəfə görüşdü. Görüş öncəsi gözləntilər və baş tutan görüş. Bu barədə də danışacaq. Azərbaycanlı jurnalistin qatilini tapmaq üçün də beynəlxalq istintaq aparıla bilərmi? Bunun üçün hansı addım atılmalıdır?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Parlament qış tətilindən qayıdır. Yaz sessiyasında nələri həll eləyəcək? Bu suala da cavab axtaracaq. Dalğanı dəyişməyin, başlayırıq.
Ölmək var, ölmək yoxdur. Bu, həqiqi vətənpərəstlərin təbliğ etdikləri ən müqəddəs bir şiardır.
Bu, Məmməd Əmir Rəsulzadənin radiomuzun arxivində qorunub saxlanan səsidir. Bu həftə yanvarın 31-də Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğumunun 125-ci ili tamamlandı. Demokratik Cumhuriyyətin təməlini qoyanlardan biri. Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsində xüsusi rolu olan dövlət xadimi, Müsavat Partiyasının banisi, ideoloq, ədəbiyyatçı Rəsulzadənin. Rəsulzadə yarım əsrdən bir qədər çox yaşadı, amma ömrünün yardan çoxunu Azərbaycanın müstəqilliyinə həsr etdi. Bu yolda ailəsini, vətənini itirdi. Bu yolda məhrumiyyətlər gördü.
28 Mayıs 1918-də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirirdi. İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə topraq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı.
Rəsulzadə yenidən vətənə qayıda bilmədi. Azərbaycanın 1918-ci ilin mayında qaldırılan üç rəngli bayrağının yenidən dalğalandığını da görmədi. Pərən-pərən düşən ailəsindən də xəbər tuta bilmədi. Amma sovetlərin möhkəmlənməsində müstəsna xidməti olan Stalinin ölüm xəbərini eşitdi. Heç vaxt ümidini itirməyən Rəsulzadə 2-ci Dünya müharibəsində azərbaycanlı əskərlərdən legion yaratdı. Son günlərinə kimi yazdı, yaratdı, mübarizə apardı. Və son anda da Azərbaycan dedi.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Rəsulzadənin 125 illik yubileyi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunmur. Rəsmi qurumlar bunu belə əsaslandırır ki, Cumhuriyyətin qurucularından Rəsulzadənin fərqləndirilməsi başqalarına qarşı ayrı seçkili olardı. Amma müxalifət bunu qısqançlıq kimi qiymətləndirir. Rəsulzadənin 125 illiyinin sönük keçməsinin səbəbini tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli ilə aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
Mən hesab eləyirəm, Rəsulzadənin yubileyi keçirilməlidir və indicə siz bir söz dediniz ki, güya rəsmi hakimiyyət orqanları istəmir ki, Rəsulzadə ilə obri cümhuriyyətin quruculuğunda iştirak etmiş adamlar arasında fərq qoysun. Mənə elə gəlir ki, bu fərqə ehtiyac yoxdur. Elə Rəsulzadənin də, Topçubaşovun da, Xanxoyskunun da və Usub Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin, ümumiyyətlə cümhuriyyət liderlərinin yubileyləri, yəni onların 100, 110, 115, 20, 125, 30 və s. yubileyləri keçirilməlidir. Hesab eləyirəm ki, cümhuriyyətin liderlərinin, Azərbaycanda cümhuriyyət quruculuğunda iştirak edənlərin hamısına çox böyük sayğı ilə, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onların bu millətin boynunda haqqı böyükdür. Onlar, Rəsulzadə demişkən, Azərbaycan coğrafi lingvistik bir kəlmə ikən ona siyasi məzmun veriblər. Bu dövləti yaradıblar, Azərbaycanın varlığını bütün dünyaya bəyan eləyiblər. Ona görə də onlar tariximizin çox şərəfli və şanlı insanlarıdır. Və bu prosesin bütövlükdə lideri də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olubdur.
Cəmil bəy, siz parlamentin üzvüsünüz, deputatsınız və gələn həftə artıq fevralın 2-sində parlamentin yaş sessiyası başlayır. Parlamentdə bu məsələni qaldırmağı düşünürsünüzmü?
Əlbəttə, parlamentdə bunu qaldırmaq olar, amma sadəcə olaraq artıq parlamentdə məsələ qaldırılanda Rəsulzadənin doğulduğu gün arxada qalacaq. Yəni bu bir növ, necə deyərlər, ancaq sadəcə olaraq burada iraq tutma olar ki, niyə bu qeyd olunmadı? Yer gəlmişdə mən demək istəyirəm ki, ötən il Azərbaycan parlamentinin yaranmasının 90 illiyi çox təmtaraqlı şəkildə qeyd olundu və mən arzulayardım ki, bax, elə təntənəli şəkildə qeyd etmək Cümhuriyyət liderlərinə də, ayrı-ayrı Cümhuriyyət liderlərinə də tətbiq olunsun.
Sizcə niyə qeyd olunmur? Bunu izah eləyə bilərsiniz. Bəziləri hesab edir ki, bu müsavat ideologiyası ilə sovet ideologiyası toqquşur. İndi hakimiyyətdə olanlar da daha çox sovet, komünist təfəkkürlü insanlardır. Ona görə qısqançılıq var. Bu fikirlə razılaşırsınız mı bir tarixçi alim kimi?
Allah, burada çox amillər var. Çox amillər var. Birincisi odur ki, Rəsulzadə istər bir ideoloq kimi, istər bir təşkilatçı kimi və qurucu kimi tarixdə çox böyük bir iş görübdür. Bununla biz ancaq iftixar hissi keçirtməliyik. İkinci bir tərəfdən Müsavat Partiyasının yaradıcısıdır və həmin illərdə millətin təhlükəsizliyi, zamanın o sərt formada qoyduğu şərtlər daxilində millətin qorunması, nəinki millətin qorunması, eyni zamanda onun dövlətləşməsi Rəsulzadə ilə və Müsavat Partiyası ilə bağlı idi. Azərbaycanın bir dövlət olaraq dünyada tanıdılması və ölkənin suverenliyinin bərpa edilməsi, onun sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı idi ki, bunun rəhbəri, lideri, qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Şübhəsiz ki, burada müəyyən bir tarixi qısqanclıq var. Heç şübhəsiz ki, Rəsulzadənin Müsavat Partiyasının lideri olması da burada bu qısqanclığı doğuran amillərdən biridir. Amma bütün bunlar hamısı çox xırda məsələlərdir. Millət öz tarixində yetişdirdiyi Rəsulzadə kimi adamlarla fəxr eləməlidir və dövlətin də millətin də borcudur ki, bunu qeyd eləsin. Əgər dövlət qeyd eləmirsə, millət və bunun çeşidli təşkilatları özündə güc tapıb, iradə tapıb bunu qeyd eləməlidir.
Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənlini eşitdik. Bu həftə həm də Avropa ölkələrinin rəhbərlərinin bir araya gəlməsi ilə yadda qaldı. Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə Nabukko samiti baş tutdu. Nabukkoya qoşulan ölkələr bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildirdilər. Samitdə Prezident İlham Əliyev də çıxış etdi. Dedi ki, Azərbaycanın Nabukkoya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymətdən asılıdır. Rusiyadan yan keçən Nabukko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan bu layihə ilə bağlı qərar verməkdə niyə tərəddüd edir? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dediklərini eşitdik.
Natiq bəy, prezidentin dediklərini eşitdiniz və necə qiymətləndirirsiniz? Yəni Azərbaycan sizcə maraqlı görünürmü bu layihədə iştiraka?
Ümumiyyətlə Azərbaycan qərar verməklə bu layihədə iştirak edib etməmək haqqında son qərarı verməkdə biraz qərarsız görsənir. Yəni çox çalışdıqca bunu məsələni uzatmaq istəyir. Bu da heç də iqtisadi məsələlərlə bağlı deyil. Burada siyasi məsələlər var. Budapeşt konfransının gündəliyinə də diqqət yetirsək, gündəlikdə duran birinci məsələ hansın ki, ölkələr indi müzakirə eləyir, Nabukko layihəsinin siyasi dəstək mövzusudur. Bütün bunları nəzərə alsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan hələ də son qərarını verməkdə biraz çətinlik çəkir və bu da iqtisadi deyil, siyasi məsələlərlə bağlıdır. Prezidentin qazın qiyməti haqqında dediyi məsələ isə bir balaca gələcəyə nöqteyi nəzərindən maraqlı görsənir o mənada ki, Nabukko layihəsi həyata keçirilməyə başladıqda qazın qiymətinin necə olması hələ indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Çünki qazın qiyməti birbaşa olmasa da dolayı yolla neftin qiymətinə bağlıdır və gələcəkdə bu qiymət hansı səviyyədə olacağını indidən Avropa dövlətləri heç Azərbaycana deyə də bilməzlər. Və açıqlamaların birində də prezident qeyd elətdi ki, bizim Rusiya ilə Qazprom ilə danışıqlarımız gedir və təkliflər almışıq və onu dəyərləndiririk. Və bu bir dolayısıyla birbaşa ona göstəricisidir ki, Azərbaycan Nabukka layihəsində iştirakının müddətini uzatmaq istəyir ki, sonacan həm Rusiya ilə, həm də Avropa dövlətləri ilə bu barədə danışıqlar apararaq özünün həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlarını təmin etmək istəyir. Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, sonacan bu balansı qorumağa çalışsın. Yəni, həm Rusiya ilə, həm Nabukka layihəsində maraqlı olan Avropa dövlətləri ilə anlaşmağa çalışsın. Hətta ara bir kompromis qərar qəbul oluna bilər ki, təqribən qazı yarı bölərək yarısını Rusiya vasitəsilə, yarısını isə Nabukka vasitəsilə gələcəkdə Avropaya çıxartma haqqında da belə bir kompromis qərar da qəbul oluna bilər ki, bu da yenə deyirəm, heç bir iqtisadi maraqlardan deyil, siyasi maraqlardan ileri gələcəkdir.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dedikləri idi bu. Bu həftə ölkə başçısının iş qrafiki səfərlərlə zəngin olub. İlham Əliyev Macarıstandan sonra İsveçrəyə yollanıb, Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün. Forum çərçivəsində ölkə başçısı Ermənistanın prezidenti ilə də növbəti dəfə görüşüb. Bu barədə az sonra, indi isə ondan danışaq ki, prezidentlərin görüşü ərəfəsində belə bir təklif gəldi. Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarını təşkilatlandırmaq lazımdır. Onlara danışıqlarda iştirak üçün status verilməlidir. Adətən buna bənzər təkliflər Ləhəmsədirlər çıxış edirlər. ATƏT Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədirlər. Amma bu dəfə təklif Azərbaycandakı bir qrup politoloqun dilindən eşidildi. Prezident İlham Əliyevə müraciət edən politoloqların öz arqumentləri var. Aralıq sazişi imzalanarsa, tərəflər buna hazır olmalıdır, danışıqlarda icmaları təmsil edənlər olmalıdır və s. və ilaxıra. Bəs görəsən, aralıq sazişinin imzalanması bu qədərmi yaxındır ki, artıq Dağlıq Qarabağ icmasının statusu və danışıqlar aparmaq üçün status məsələsi gündəmə gəlir. Səadət Akif qızının reportajı.
Aralarında politoloq və QHT təmsilçisi olan bir qrup adam Prezident İlham Əliyevə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması istəyi ilə müraciət edib. Onlar təklif edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın və rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Müraciət müəlliflərindən biri olan politoloq Zərdüş Azadə deyir ki, əgər Dağlıq Qarabağ erməniləri bir icma kimi özlərini tanıtmağa çalışırlarsa, nəyə görə Azərbaycanlı əhalisi də bir icma kimi özünü təqdim etməsin? Onun fikrincə, əgər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi özünü icma kimi tanıtdıra bilsə, münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslər barədə onlara da məlumat vermək öhdəliyi olar.
Danışıqlar çox bir çətin mərhələdədir. Ola bilsin ki, bu yaxınlarda hansısa bir aralıq razılaşması əldə edilir. Amma əgər belə bir razılaşma əldə edilərsə, həm erməni icmasının, həm Azərbaycanlı icmasının bunu qəbul etməsi üçün həmin bu icmaların nümayəndələrinin, demokratik seçilmiş təfsir hüququna malik nümayəndələrinin böyük rolu tələb olunacaq. Və sonradan əgər belə bir hadisə baş versə, Azərbaycanlılar qayıtsalar, bunlar orada ermənilərlə birgə yaşamalılar, eləmir. Bunların bütün önəmli qoşunlar əgər gəlsə, onların komandanlığı ilə səlahiyyətli danışıqlar aparmaq üçün kimsə lazımdır mı? Bunu həmin demokratik seçilmiş Azərbaycanlı icmasının rəhbəri, Azərbaycan hökuməti ilə razılaşmış şəkildə həyata keçirə bilər.
Müraciətdə nə təklif olunur?
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması və seçkili rəhbərlik institutlarının yaradılması mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupun, dövlət komissiyasının yaradılması.
Milli Məclisin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması ilə bağlı hüquqi bazanın yaradılması üçün zəruri olan qanun və düzəlişlər işləyib hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin statusu və onun rəhbər orqanının seçki yolu ilə formalaşması üsulu ilə bağlı ayrıca qanunun hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi arasında azad və şəffaf səs vermə yolu ilə yeni rəhbər qurum və şəxsin seçilməsi və onların ölkə daxilində və xaricində Azərbaycanlı əhalisinin maraqlarını təmsil edən rəsmi şəxs və qurum kimi tanıdırılması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin rəhbərliyinin münaqişə ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi və gələcək mərhələlərdə erməni əhalisi ilə bərabər hüquqlu şəkildə sülh prosesində iştirak etmək üçün hazırlanması.
Millət vəkili İqbal Ağazadə isə bu təklifləri Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun saymır. O hesab edir ki, Azərbaycanın öz ərazisində milliyyətindən asılı olmayaraq heç bir topluma hər hansı status verilməməlidir. İqbal Ağazadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağ əhalisinin Milli Məclisdə iki nümayəndəsi var və təklifdə nəzərdə tutulan seçkili rəhbər qismində onlar və ya onlardan biri çıxış edə bilər.
Yox, əgər prezident tərəfindən, necə ki, Araz Əzimov status alıb Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əlahiddə prezidentin nümayəndəsi kimi danışmağa, icra strukturunun nümayəndəsi kimi danışmağa da icma adından prezidentin təyin etdiyi adam və ya Milli Məclisdə təmsil olunan deputatlardan birinin təmsil yetərlidir, mən hesab edirəm.
Qeyd edək ki, son aylara qədər Qarabağ icmasının təmsilçisi qismində Şuşanın keçmiş icra başçısı Nizami Bəhmənov çıxış edirdi. Minsk qrupunun həmsədrləri də bölgəyə gələndə rəsmi şəxslərlə yanaşı onunla görüşürdü. Nizami Bəhmənov sentyabrın 13-də vəfat edəndən bəri bu cür görüşlər keçirilmir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Az öncə dediyim kimi politoloqların bu təklifi prezidentlərin görüşü ərəfəsində gündəmə gəldi. İlin ilk görüşü yanvarın 28-də Qarabağdan minlərlə kilometr uzaqda Veçrənin Sürüx şəhərində baş tutdu. Görüşdən öncə həm yerli politoloqların, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braysanın gözləntiləri eyni idi. Konkret nəticə əldə olunmayacaq. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynovun görüş öncəsi dediklərini eşitdik.
Təbib bəy, sizcə prezidentlərin Sürüx görüşündə önəmli addımlar atıla bilərmi, yoxsa siz də əksəriyyət kimi yenə heç nə gözləmirsiniz?
Bu bir prosesdir. Hər şeydən əvvəl biz proses haqqında danışmalıyıq. Konkret nəticələr isə mən də düşünürəm ki, bu görüşdən bəlkə də ola bilsin ki, biz görməyəcəyik. Lakin proses olaraq hal-hazırda tərəflər Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və Xarici İşlər Nazirləri Madriddə edilən təkliflər əsasında müzakirələr davam etdirirlər.
Sizcə Madrid təklifləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə gətirib çıxara bilərmi?
Burada konkret münaqişə necə həll olunacaq yekun cavab verilmir. Bu Madrid prinsipləri bir neçə ümumi bəndlərdən ibarətdir və bunlara daxildir. Münaqişənin sülh yolu ilə yalnız həll edilməsinə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri razılıq verir bir mənalı şəkildə. İkincisi, ermənilər və erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarından mərhələli şəkildə çıxarılır. Həmin ərazilərə beynəlxalq qüvvələr yeridilir. Azərbaycanlıların həmin ərazilərə qayıdışı təmin olunur. İqtisadi əlaqələr bərpa edilir. Bundan sonra bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu haqqında səs vermə keçirilir. Və bu səs vermənin madallıqları da, yəni necə keçirilməsi, hansı coğrafi ərazidə keçirilməsi, hansı şərtlərlə keçirilməsi açıq məsələlərdir. Hal-hazırda bu ümumi prinsiplərdir və bu ümumi prinsiplər ətrafında müzakirələr gedir. Amma madallıqlar və konkretika, bu detallar, bu əlbəttə ki, prinsiplərin tərkib hissəsi o qədər də deyil. Bu növbəti mərhələdə ümumi siyasi sülh sənədinin tərkib hissəsi olmalıdır. Odur ki, hal-hazırda Madrid prinsipləri haqqında biz deyəndə, biz unutmamalıyıq ki, bunlar ümumi prinsiplərdir ki, çərçivə sənədidir ki, bunun əsasında gələcəkdə sülh sənədi razılaşdırıla bilər tərəflər arasında.
Təbii ki, ilkin növbədə tərəflər razılığa gəlmək üçün, tutaq ki, Madrid təkliflərini, o detallarını işləmək üçün nəyə razılaşmalıdırlar? İlk addım olaraq prezidentlər hansı addımı atmalıdırlar?
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində müzakirələr başlanmalıdır. Bu təkliflərin mahiyyəti haqqında, bu təkliflərin üstün və mənfi cəhətlər haqqında müzakirələr getməlidir. Çünki yekun nəticədə Madrid təklifləri onu nəzərdə tutur ki, bir neçə ildən sonra, 10-15 ildən sonra məsəl üçün, səs vermə yolu ilə azərbaycanlılar və ermənilər Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu birlikdə müəyyən edəcəklər.
Təbib Hüseynovla müsahibəni dinlədik. Prezidentlərin görüşü baş tutdu, amma danışıqların detalları yenə də 7 qapı arxasında qıfıllı qaldı. Başqa sözlə, bu görüşdə nə danışıldığı, nə müzakirə edildiyi yenə bəlli olmadı. Bəs bu cür məlumatlar verilməlidirmi, yoxsa nəticəyə varmaq üçün məxfilik şərtdir? Düzdür, beynəlxalq qurumlar israrla deyirlər ki, məxfiliyə son qoyulmalı, əhali məlumatlandırılmalıdır. Çünki istənilən halda sonuncu qərarın verilməsində xalq da sözünü deməlidir. Bəs bu yerdə beynəlxalq və ya yerli hüquq nə deyir? Bu məsələni Səadət Akif qızı araşdırıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin İsveçrədəki sonuncu görüşünün detalları barədə yenə də açıqlama verilmədi. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Bəzi hallarda isə qeyri-rəsmi səviyyədə elə məlumatlar açıqlanır ki, danışıqların məğzinə aydınlıq gətirməsə də ictimaiyyəti bir müddət məşğul eləyir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Sankt-Peterburqda Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq kəsib ayaq yoluna getməsi Bakıda uzun müzakirələrə səbəb oldu. Ya da yerli ictimaiyyət danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatı Minsk qrupu həmsədrlərinin birindən alır. Məsələn, Madrid paketi barədə Amerikalı həmsədir Matthew Braysa danışmışdı. Ekspertlərin müşahidəsinə görə son illərdə yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından kənar saxlanır. Onların fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsisliklə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov deyir ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Amma o hesab eləyir ki, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamalar danışıqlarla bağlı real vəziyyəti əks etdirmədiyindən, onlar tanınmış politoloqların, ictimai xadimlərin rəylərini, analizlərini sıravi sakinlərə çatdırmağa qərar veriblər.
Rəsmi televiziyalarda və yaxud tamamilə hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən televiziyalara bunların çıxışlarına yol var. Ancaq o çıxışlar eləyirlər ki, onlar birbaşa hakimiyyətin maraqlarını təmin eləyən çıxışlardır. Yəni alternativ yanaşmalar yoxdur. Alternativ çıxışlar olmadığı üçün insanlar da bilmirlər. Sonrakı addımları nə ola bilər və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əsəriyyəti nə düşünür? Biz o baxımdan fikirləşirik ki, məhz o insanlar ki, onların internetdə, qəzetə çıxışı yoxdur. Biz onları qəzet materialları hazırlayıb, analitik daha çox belə ekspertlərin süzgəcindən çıxmış materiallar hazırlayıb biz təqdim edək insanlara və onu biz qapıdan qapıya eləyək.
Bəzi ekspertlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı ictimaiyyətin təmsilçiləri ilə heç bir müzakirə aparmamasını, yalnız ümumi xarakterli və vədli nitqlərlə kifayətlənməsini ictimai rəyə sayğısızlıq kimi qiymətləndirirlər. Onlar keçmiş Prezident Heydər Əliyevin bəzi yazıçılarla görüşünü, Milli Məclisdə deputatların və bir sıra siyasi qüvvələrin münaqişə ilə bağlı fikirlərini dinlədiyini yada salırlar və deyirlər ki, indiki məqamda Ermənistanla danışıqların intensivləşdiyi bir mərhələdə belə müzakirələrə daha çox ehtiyac var. Bəs Azərbaycan Prezidenti danışıqları nə vaxta qədər gizlə apara bilər? Qanunvericilik belə bir məhdudiyyət tanıyırmı? Dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi siyasi müzakirə predmeti olduğu üçün bu proseslər hüquqla tənzimlənmir.
Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyət əsasən siyasi fəaliyyət sayılır. Yəni, ümumiyyətlə deyilmişsə, bu hüquq normaları çox tənzimlənmir. Ona görə yəni bu məsələdə belə qəbul olunur ki, icra hakimiyyəti orqanı əgər söhbət gedirsə, o bu məsələnin onun da mülahizə səlahiyyəti var. Yəni bunu gizli apara bilər. Yəni bu yəni hüquq norması ilə bunu qiymətləndirib demək ki, bu hüquqa ziddir, bunu demək mümkün deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların əl çatımlığı daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Onun fikrincə, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət, müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin taliyyə yüklü məsələləri barədə təkbaşına qərarlar verməyə meyillər yaranır. Erkin Qədirli deyir ki, İlham Əliyev danışıqları gizli apara bilər, amma hər hansı ciddi sənəd imzalanması, dövlət adından vədlər verməsi məqamı gələndə buna hüquq qarışır. Yəni, müvafiq qanunvericilik gizli sənəd imzalanmasını qadağan eləyir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Qısa fasilədən sonra Xəbərətərin həftə sonu buraxılışı davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə 3w.azadlıqradiosu.az saytından və pekdən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram. Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Parlament qış tətilindən qayıdır. Yaz sessiyası başlayır. Deputatların masasının üstünə xeyli qanun layihəsi qoyulub. Bəs bu layihələr arasında sıravi Azərbaycanlını maraqlandıran, birbaşa onun dolanışına, işinə gücünə toxunan qanunlar da varmı? Məsələn, illərdir gözlənən əmanətlərin qaytarılması və təhsil haqda qanun layihəsi nəhayət bu yaz qəbul ediləcəkmi? Bu bir yana deputatlar payız sessiyasında olduğu kimi yazı da sürpriz təkliflər, məsələn, konstitusiya dəyişikliklər kimi radikal təkliflər hazırlayıblarmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Fevralın 2-sində Milli Məclis yaz sessiyasına başlayacaq. Parlamentin aparatı isə artıq deputatların sessiya ərzində müzakirə edəcək qanun layihələrinin siyasını hazırlayıb. Ötən sessiyada Milli Məclisin müzakirəsinə verilən ictimaiyyətdə də diqqət çəkən təhsil haqqında qanunun bu sessiyada qəbul olunacağı gözlənir. Bundan başqa tikinti, rəqabət, mənzil məcəllələri də ictimaiyyətin diqqətində olan qanun layihələridir. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehman Qayıbov.
Şəhər salma məcəlləsinin layihəsi, könüllü fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında, ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında qanun layihəsi, sonra təhsil haqqında qanun layihəsinin növbəti oxunuşda çıxarılması gözlənilir. Reproduksiya sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi, qanunvericilik təşəbbüsü olan subyektlər tərəfindən Milli Məclisə göndərilən qanun layihələrinin müzakirəsi nəzərdə tutulmuş.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, o hələ sessiyanın iş gündəliyi ilə tanış deyil, amma hansı layihələri müzakirə edəcəklərini təxmini bilir. Nazim Məmmədov bu sessiyadan məhsuldarlıq gözləyir. Deyir ki, bəzi qanunlara özü də əlavə və dəyişikliklər təklif etmək niyyətindədir.
Milli Bank haqqında qanuna dəyişiklik edilsin, çünki orada sabitləşmə fondu üçün özəl banklara kredit verilməsi 6 aydan yuxarı ola bilməz. Yəni bu mövcud günün tələbinə uyğundur. Milli Bank həm çox dərəcələrini aşağı salmaqla bərabər, həm də qanunvericilik baxımından ona səlahiyyətlər verilməlidir, uzun müddətli kreditlər versin. Sonra satın almalar haqqında qanunda bir çox boşluqlar var ki, o tender keçirilməsində tam şəffaflıq bugünün tələbinə uyğun deyil.
Bəs sıravi sakinlər Milli Məclisin işindən nə gözləyirlər? Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərinin rəyləri. Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Nə gözləyirsiniz onun fəaliyyətindən?
Nə valla? Xalq üçün yaxşı nə varsa eləsinlər də imkanları daxilində.
Ümumiyyətlə maraqlanırsınız mı onların işinlə? Hansı qanunları qəbul edirlər, necə müzakirə edirlər?
Valla, heç şəraitdən maraqlanmıram.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Nə gözləyirsiniz deputatların işindən?
Yəni ki, yaxşı qərarlar. İmkansız ailələrdə, o institutlarda təhsil haqqı biraz aşağı olsaydı, lap yaxşı olar. İstərdim ki, təhsil haqqında, qanunda bunu əlavə etsinlər.
Bizə heç nə? Heç nə?
Niyə?
İndiyə kim nəyə bilər ki?
Yəni, qəbul olunan qanunlar sizin işinizə bir seçici kimi, vətəndaş kimi yarımıyı?
Valla, mən öz həyatımda olaraq qəbul edən qanunlardan bir dəyişikliyini hiss edəməmişim.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Hı. Nələr gözləyirsiniz?
Yüksək keyfiyyətli təhsil. Rüşvətlər aradan qaldırılsın.
Ekspertlər parlamentdən hansı qərarları gözləyirlər? Hansı qanun layihələrinin müzakirəsi və qəbulu vacibdir? Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, qanun layihələri qanun xatirinə qəbul olunmamalıdır. O deyir ki, təhsil haqqında qanun layihəsi ictimaiyyətin maraqlarını əhatə etməklə qəbulunu gözləyirlər. Erkin Qədirlinin sözlərinə görə, rəqabət məcəlləsi geniş ictimaiyyətə bəlli olmasa da, ekspertlər dairəsi bunu ciddi müzakirə edir. Həm söhbətimiz deyir ki, ekspertlər Milli Məclisin yaz sessiyasında işini ciddi və tənqidi baxışlarla izləyəcəklər.
Səadət Akif qızı. İndi isə keçid alırıq başqa bir mövzuya. Bu həftə apellyasiya məhkəməsində keçmiş müstəntiq Mahir Nağıyev istintaqına apardığı bir qrup adamdan üzr istəyib. 15-16 oktyabr hadisələrində həbs olunan müxalifətçilərdən, Qarabağ əlillərindən və başqalarından. Vaxtilə bu şəxsləri müdafiə edən vəkil Osman Kazımov isə indi etiraf edən müstəntiqin hüququnu qorumağa başlayıb. Baxmayaraq ki, onun üçün bu statusda olmağın çətin olduğunu deyir. Etiraf edən sabiq müstəntiq isə ona sifarişlərin yuxarılardan gəldiyini deyib. Bundan başqa o, məhkəmədə prokurorluq sistemindəki korrupsiya və sifarişlərdən danışıb. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, Mahir Nağıyevin dediklərində araşdırmalı məqamlar var. Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı məqamlar araşdırılmalıdır. Pənah Hüseyin ilə söhbətə qulaq asaq.
Nağıyevin verdiyi ifadənin çıxışının mətnini oxudum və orada həqiqətən çox ciddi faktlar haqqında danışılır. Ümumi, yəni söz yox. Konkret olaraq prokurorluq işçilərinin adı çəkilməklə, fakt epizodlar üzrə göstərməklə ciddi məsələlərə toxunulur. Prokurorluğun yüksək vəzifəli işçi tərəfindən, müstəntiq tərəfindən bunun haqqında məlumat verilməsi ifadə formasında. Bu, Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemi sahəsindəki situasiyanı, vəziyyəti çox narahat edici bir şəkildə ortalığa qoyur. Söhbət yalnız siyasi xarakterli, yəni işlərdən getmir, çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi xarakterli işlərdə yuxarıdan verilmiş konkret sifariş olur, siyasi sifariş olur və bəzən bu həmin işçilər tərəfindən bir bəraət verici özlərinin ən azı deyək ki, ifadə kimi, motiv kimi bunu ortalığa qoyulur, amma konkret bu hal göstərir ki, bütövlükdə korrupsiya, rüşvət, qanunu çox ciddi bir şəkildə pozmaq məsələsi çox geniş bir şəkildə yayılmışdır. Xüsusən dəhşətli haldır ki, orada prokurorluq və məhkəmə arasında, hakim arasındakı əlaqələrə də toxunulur və sözün doğrusu bir sistem böhranını bir növ göstərən vəziyyəti aşkara çıxarır. O baxımdan mən həmin materialı demək təhqiq olunmaq üçün həm prokurorluq, həm məhkəmə hüquq şurasına demək göndermek, bazı sorgu vermek parada niyetimin olduğunu bildirmiştim ve bunu edeceğim.
Bu milletvekili Pənah Hüseyin'in dedikleriydi. Bu meseleyi resmi münasibet de var. Azerbaycan Respublikasının baş prokurorluğu sabik müstəntiqin seslendirdiği fikirlerle razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, Mahir Nağıyevin prokurorluq ve hüquq mühafizə organları barədə dedikleri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və prokurorluq bu məsələyə rəsmi münasibətini bildirəcək. Yola saldığımız həftədə həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalistin ölümünün araşdırılmasını, beynəlxalq istintaq aparılmasını tələb edib. Qurum bu haqda qətnamədə qəbul edib. Başı gah hökumət dəyişikliklərinə, parlamentdəki qalmaqallara, gah da Rusiya ilə qaz davasına qarışan Ukrayna bu tələbi yerinə yetirəcəkmi? Bu arada başqa bir sual da yada düşür. Avropa Şurası Azərbaycanlı jurnalistin də qətlinin araşdırılmasını istəyə bilərmi? Beynəlxalq istintaqın aparılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Səadət Akif qızının reportajı. Yola saldığımız həftədə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalistin ölümünün araşdırılmasını, beynəlxalq istintaq aparılmasını tələb edib. Qurum bu haqda qətnamə də qəbul edib. Başı gah hökumət dəyişikliklərinə, parlamentdəki qalmaqallara, gah da Rusiya ilə qaz davasına qarışan Ukrayna bu tələbi yerinə yetirəcəkmi? Bu arada başqa bir sual da yada düşür. Avropa Şurası Azərbaycanlı jurnalistin də qətlinin araşdırılmasını istəyə bilərmi? Beynəlxalq istintaqın aparılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Səadət Akif qızının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ukraynalı jurnalist Georgi Gongadze'nin qətlinə sifariş verənlərin tapılmasını tələb eləyir. Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, icraçılardan başqa təhrikçilər və təşkilatçılar da məsuliyyətə cəlb edilməyənə qədər Gongadze'nin qətli ilə bağlı istintaq yekunlaşmış sayıla bilməz. Assambleya hesab edir ki, Ukraynalı prokurorlar Melniçenko qeydləri adlandırılan qeydlərin identifikasiyasını əcnəbi ekspertlərin iştirakı ilə həyata keçirməlidirlər. İddia edilir ki, həmin qeydlərdə Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçmanın və yüksək vəzifəli 3 şəxsin Gongadze'nin aradan götürülməsini müzakirə etməsi əksini tapıb. Qətnamədə o da tələb olunur ki, qətildə iştirak etdiyi iddia olunan General Pukaçın həbsdən necə buraxıldığı və İsrailə necə gedib çıxdığı aydınlaşdırılsın. Assambleyanın bir tələbi də budur.
Ukraynalı prokurorlar mərhum Daxili İşlər Naziri Yuri Kravçenkonun işlə bağlı dindirilməsinə az qalmış intihar etməsi barədə iddiaları və bu ölümün ətrafındakı naməlum halları araşdırmalıdır.
Georgi Gongadze Kuçma hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi mövqe ilə seçilib və qətlə yetirilib. Azərbaycanlı jurnalist Elmar Hüseynov da Əliyev hakimiyyətinə tənqidi mövqe ilə tanınıb və qətlə yetirilib. Əgər Gongadze'nin qətlinin icraçıları həbs olunubdursa, Elmar Hüseynovun nəinki qətlinə sifariş verənlər, təşkilatçılar, hətta qətli birbaşa icra edənlər də hələ azadlıqdadır. Bəs AŞPA Azərbaycan hakimiyyətindən Elmar Hüseynovun da qatillərinin qətlinə sifarişçilərin tapılması üçün beynəlxalq istintaq tələb eləyə bilərmi? Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir, bir halda ki, artıq ortada Gongadze'nin nümunəsi var, deməli Elmar Hüseynovla da bağlı belə bir tələb qoyula bilər. Ancaq Arif Əliyevin fikrincə, ölkəsində yazılarına, hakimiyyətə tənqidi mövqeyinə görə jurnalist öldürülən media təşkilatları bir araya gəlib, AŞPA-ya, beynəlxalq qurumlara birgə müraciət eləməlidirlər.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar postsovet məkanında öldürülmüş, qətlə yetirilmiş jurnalistlərin içində bir çox ümumi paralellər var və bəlkə də bu faktların paralel araşdırılması və beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə paralel araşdırılması şəklində qoymaq bəlkə də daha düzgün olardı və bu istiqamətdə Azərbaycanın, Ukraynanın, Rusiyanın jurnalist təşkilatları birgə müraciət qəbul etsəydilər. Mənə elə gəlir, bunun çəkisi daha böyük olardı. Bu ilin yazında belə bir görüş gözlənilir bu ölkələrin jurnalist təşkilatlarının iştirakı ilə. Düşünürəm ki, orada bu məsələni qaldırmağa ehtiyac var.
Arif Əliyev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaqa diqqəti çəkir. Deyir ki, istintaqın ilk mərhələsində Amerikalı, Türkiyəli mütəxəssislər işə cəlb olundular və istintaqa xeyli kömək etdikləri onların sonradan verdikləri açıqlamalardan göründü. Amma Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq yarımçıq qaldı. Respublika prokurorluğunda açılan cinayət işində jurnalistin qətli ilə bağlı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov adlı şəxslər təqsirləndirilir. Baş prokurorluq bildirir ki, Interpol vasitəsilə bu şəxslər axtarışdadır. Bir qrup jurnalist isə bu adamların Gürcüstanda azad yaşadığını iddia edir.
Səadət Akif qızının reportajını eşitdik və beləcə Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı başa çatdı. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırdıq. Həftə içi isə bizi hər səhər saat 8-dən 10-a dək peykdən və internetdən dinləyin. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Verilişi mən apardım, Ülkər Akif qızı. Müsahibələrdə isə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı da iştirak eləyirdi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həmyerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həmyerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdi, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfəri, 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri sevmirəm iki zamanında. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Geçsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin bax burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutun universitet qurtarıblar. Hara gəlsən deyək ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bilirəm, fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaət elə tikinti ilə gedir. Harda fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə öz məsələsi ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün olan söhbədir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hər halda girmək olar, harda oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilin, nə pulan. Əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur, pulun olsa adam da tapmaq asandır. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazanmam. Nə etməliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, heç çörək ailəmizi, çörəyimizi bir çiçək qalıb dolanaq çıxacaqdır.
Diploma olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, istədi, o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Amma eynidir də. Yəni kiminsə orada gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan da mələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işdən bazarsa bazara, ya restoranlara, restoranlara, sahilə işlərə tanış edilir. Yəni ki, bir balaca təkən olmalı, təkansız çox çətindir, yəni çox uşaqlar da kəndə. Yəni çöldə qalırlar, gəlirlər. Bu günlərdə oğlan gəlmişdi, üşüyüdü, uçuş gəlmiş Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə üşüyüdü gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamadı, uşaqlar heç bir çıxdı, yeni pulum yoxdur, qayıtmalar ki, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Və əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 3-2 günə 3 o işi gəlsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada çıxan rabot olacaq. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikincisi çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rus pulu. 4 nəfər adama gəlir 7-9 bin pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik. Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin axı olsa da, onun üçün burada iş çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdik ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belədir ən çox. Əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşürmək sonunda yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-basa olur ki, ona görə onu müəyyən vasitəçilərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb və poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəmək mənimdir. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyə nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürüb bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərindən burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir istiqamətdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan, baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali o işsizlərin, yəni işə düzəlməsi belə bir idarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var. İşə düzəltmək mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə deyil. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanan. Ən adi işlərdən belə ən gəlir dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. deməli yay vaxtları böyük marketlər var burada, siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni bu marketlərdə menecer kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Eurosett deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menecer kimi, yəni bunları, onların əməlindən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Əvvəli qızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asif Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə, Asif Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet Türkünün 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda hədəsət 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşibdir, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər bölümlərindən var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onların bəzi parmağını itirib, bəzi əlini itirib. Müəyyən qəzalara ayağını kəsdirən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya Böyükəşəhər, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik tarzı bunu mütləq edir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır, burada 200 dollardır aylıq kirə, ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərə tuturum. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş sefidir, ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləklənməsidir, sonra... Onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər, böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmır. İş tapmaq məsələsi vəzir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərində fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar yarım verəndə bizimkilərə verilən 600 milyon, 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya Türkmən olsun, Türkmənistan olsun, Özbəkistan olsun, bu adamları götürsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni, bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni, işlərinizin bu yolu qədər çalışmır.
Asif Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu, Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükkanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Zərsini qura bilmirlər. Bunlar, yəni, növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu, indiki Laləli piyasasında bu dükkanlarda 200 dollardan yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək deyil ki, o 200 dolları alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində 150 dollar.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asif Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat.
İndi Amerikada, Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərdini deyib danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin buraya gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Ona yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların içinə yarayırmı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan. Və iş açılanda sənə deyirlər, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yaxdırsa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyəsi olmalıdır. O, önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah eləyirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, mən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat tikinti sahəsindədir, kət səfat sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə. Maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Ya 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni bu 1200-1300 eurodan da hardasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən hardasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obürsidir, bubürsidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Hardasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün hardasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyaların alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az sigaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məsələn şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində. Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikleri. Elbette her ülkenin de öz qayda qanunları var ve bir ülkedeki qaydaların eyni ilə başka bir ülkede de olduğunu söylemek mümkün değil. Təmyirli verilişinin bu bıraklışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezlikləri.